Tänään me käsittelemme hieman efesolaiskirjettä. Käytän sanaa hieman siitä syystä, että tämä kirje on sisällöltään hyvin runsas. Ja se sisältää useita suuria ja hyvin merkittäviä kokonaisuuksia. Itse henkilökohtaisesti arvostan ja sijoitan tämän efesolaiskirjeen Paavalin kirjeestä keskeisimmäksi heti roomalaiskirjeen ja korinttilaiskirjeiden jälkeen. Sinulla voi ja tietenkin saa olla toisenlainen järjestys. Kirjeen täysipainoisuudesta johtuen voidaan käsitellä sen sisältöä pääosin suurissa linjoissa tai sitten kohdistaa opetus muutamaan yksityiskohtaan. Valitsin tällä kertaa jälkimmäisen tavan. Ensin kuitenkin jotakin yleistä efesolaiskirjeestä. Paavali kirjoitti tämän kirjeen 60-luvun alkupuolella Rooman vankilassa. Ja hän lähetti sen Tykikoksen mukana luettavaksi. Ja paitsi Efeson seurakuntaan, luultavasti myös joihinkin muihin seurakuntiin. Efesolaiskirjeellä ja kolossalaiskirjeellä on paljon samankaltaisuutta. Ne muistuttavatkin selvästi toisiaan. Lainaan Jukka Norvantoa. Kirjeellä on paljon yhtymäkohtia. On laskettu, että efesolaiskirjeen kaiken kaikkiaan 155 jakeesta 75 on löydettävissä myös kolossalaiskirjeestä. Molemmissa kirjeissä puhutaan muun muassa vanhan minän poispanemisesta ja kehotetaan samantapaisin sanakääntein perheenjäseniä oikeaan elämäntapaan. Monia muitakin yhtymäkohtia on. Lainaus päättyy. Ajatellaan yleisesti on päätelty, että Paavali on todennäköisesti kirjoittanut suunnilleen samoihin aikoihin efesolaiskirjeen, kolossalaiskirjeen ja myös Filemonin kirjeen. Tässä kirjeessä meidän nähtäväksemme maalataan selkeä ja rikas Jumalan suunnitelma uudesta elämästä Kristuksessa. Vanhempi Raamatun käännös käyttää paljon hän-sanaa kertoessaan Jumalan suuremmoisen valtavasta ja upeasta suunnitelmasta Kristuksesta, meidän ikuiseksi parhaaksemme. Jumalan valmistamaa suunnitelmaa meidän ihmisten on mahdotonta omistaa ja ymmärtää ilman pyhää henkeä. Jumalaan kannattaa luottaa täysin ilman mitään ja minkäänlaisia varauksia. Sitten toiseksi tässä kirjeessä on kuvaus uudesta ja uudenlaisesta pyhän hengen synnyttämästä Kristuksen seurakunnasta. Ja tähän sisältyy myös melko perusteellinen opetus pakanakristittyjen ja juutalaiskristittyjen suhteesta ja siitä, että on vain yksi Kristuksen seurakunta, hänen kirkkonsa, johon nämä molemmat ryhmät kuuluvat. On siis vain yksi kirkko ja sen Herra on Jeesus Kristus. No kolmanneksi pohditaan sitä, millainen on kristityn elämän tapa. Miten se on erilainen verrattuna entiseen tapaan elää. Ja vielä, kristityn ihmisen hengellinen taistelu pahuuden voimia vastaan. Efesolaiskirjassa annetaan 7 erilaista kuvaa seurakunnasta sekä 7 eri määrettä siitä, mitä se sisältää. Eli mitkä ovat seurakunnan tunnusmerkit. Ja aloittaa näistä kuvista, jotka tässä kirjeessä seurakunnasta annetaan. Seurakunta on siis Kristuksen ruumis. Sen pää on Kristus ja me kristityt olemme toinen toistemme jäseniä. Toiseksi se on kuin rakennus, joka on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle. Yläkaaren kulmakivi on Kristus, hän pitää kaikkia koossa. Ja se on yksi valtakunta kuin yksi kansa. Seurakunta on Jumalan asumus. Ja seurakunta on kuin temppeli. Se on kuin perhe. Se on Jumalan perhe. Ja vielä 7. kohta. Kristuksen seurakunnan suhdetta verrataan miehen ja vaimon suhteeseen avioliitossa. Nämä 7 kuvaa, vertauskuvaa, piirtävät meille monipuolisesti seurakunnan olemusta. Siksi kuhinkin kohtaan kannattaa paneutua rauhassa niitä pohtien. Neljännen luvun ensimmäinen kappale on otsikoitu sanoin Kristuksen kirkon ykseys. Ennen kuin käsittelemme äsken mainitsemiani seurakunnan määreitä, eli siihen välttämättömästi ja luovuttamattomasti kuuluvia osia, luomme sitä ennen yhden tärkeän jakeen. Se on Efesolaiskirjeen 4. luku ja siitä 3. jae. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengen luoma ykseys. Kristuksen seurakunnassa on jo ykseys. Jumalan pyhä henki on sen jo luonut. Ihmisvoimin me emme voi sitä synnyttää tai luoda. Ykseys on olemassa Jumalan tahdosta. Tämä on tärkeää sisäistää. On siis kolmiyhteisen Jumalan pyhä ja rakastava suunnitelma ja hänen tahtonsa, että Kristuksen kirkko on yksi ja sen jäsenillä on hengen yhteys. Toinen asia sitten on, miten se näkyy käytännössä. Niin kuin kirkkohistoriasta ja omasta ajastammekin tiedämme, me emme voi itse sitä yhteyttä luoda ja synnyttää. Sehän on Kristuksessa Jumalan luomana jo olemassa. Tehtävämme on äsken lukeman jakeen mukaan pyrkiä säilyttämään tämä yhteys rauhan siteen. Siis hengen luoma ykseys ja yhteys ovat Jumalan teko. Mutta mitä se voisi olla käytännössä? Yhden hyvän vastauksen voimme lukea ja myös ottaa käyttöön Kolossalaiskirjeen 3. luvusta jakeet 12-16. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa, neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, yristysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Seurakunnan keskeiset ja luottamattomat tunnusmerkit löytyvät jakeista Efesolaiskirjeen 4. luku ja jakeet 4-6. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkia, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Tässä oli siis 7 tunnusmerkkiä, josta me tunnistamme Jumalan seurakunnan. Ensimmäisenä on yksi ruumis. Roomalaiskirje 12:5. Me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Ja vielä 1. Korinttolaiskirjeen luvusta 12. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät kaikki. Me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaruumiiseen, kuuluvat kaikki ne ihmiset, joilla on omakohtainen usko Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja tähän ryhmään kuuluu ihmisiä kaikista kansoista ja kirkkokunnista. Ilmestyskirjan 7. luvun jae 9 kuvaa hienolla tavalla jo perille päässyttä seurakuntaruumista. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuminen karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Seurakunnassa on myös yksi henki. Tämä yksi henki on pyhä henki. ja hän asuu jokaisen ruumiin jäsenen sydämessä, ja juuri hän itse vaikuttaa myös yhteyden. Seurakunnassa on myös yksi toivo. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 1:3 on sellainen jae, jota usein pidetään Uuden testamentin ilmoittaman toivon avainsanoina. Ja se kuuluu näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessa hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Maallisella toivolla ja kristillisellä toivolla on enemmän eroa kuin yöllä ja päivällä. Maallinen toivo voi usein olla perusteetonta toivottelua, ja parhaimmillaankin sen perusteet eivät kestä. Ne ovat lyhytaikaisia ja katoavia. Sen sijaan kristillisen toivon perusta on luja, se on kestävä ja katoamaton. Sen perusta on ehdoton Jumalan sana, Raamattu ja sen lupaukset. Ja neljänneksi, seurakunnalla on yksi Herra. Melko pitkään rukoilin ja mietin, mikä tai mitkä Raamatun kohdat kuvaisivat parhaiten Jeesuksen olemusta yhtenä ja ainoana Herrana. Ja valitsin tähän yhden Uuden testamentin Kristushymneistä, Kolossalaiskirjan 1:1 ja 15-20. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä, sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mikä on maan päällä ja taivaissa. Seurakunnassa vallitsee myös yksi usko. Uskon kohde on Jumala, kolmiyhtenen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Käytännön uskon elämä, sen vaikuttaa ja sitä hoitaa Pyhän Hengen eläväksi tekemä Jumalan sana, Raamattu. Ja myös sakramentit, kaste ja ehtoollinen, yksityinen ja yhteinen rukous eri muodoissaan ja kristittyjen yhteys. Seurakuntaan kuuluu yksi kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja vielä seitsemänneksi, yksi Jumala, kaikkien Isä. Olemme jo aikaisemmissa kohdissa lyhyesti käsitelleet Pyhää Henkeä ja Poikaa, Kristusta. Siis Henkeä ja Herraa, ja lopuksi Isä Jumala. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Hän on todella kaikki kaikessa. Osallistun kesän aikana kaikkiaan 4 hengellisen kesäjuhlaan. 2 olin itse paikalla ja 2 sitten etäosallistumista. Tapahtumissa oli useita hyviä opetuksia, mutta otan tässä vain esiin yhden kysymyksen. Eräs suomalainen raamatunopettaja käsitteli esityksessään englantilaisen John McKinleyn kirjaa The Church of Tomorrow, eli Huomisen kirkko. Ja yksi lause jäi erityisesti itseäni puhuttamaan. Se kuuluu suunnilleen näin. Jos Jumala vastaisi rukouksiisi yhteisösi, kirkkosi puolesta, mikä muuttuisi? Minulle itselleni jäi se vaikutelma, että Jumala haluaa tämän kysymyksen avulla kertoa minulle jotakin. Heti ensimmäisten sekuntien aikana sanojen välistä nousi useita asioita pohdittavaksi ja myös rukoiltavaksi. En halua selittää tätä kysymystä ikään kuin tyhjäksi, vaan kysyn sinulta, mitä se herättää sinun sydämessäsi. Mutta mennään eteenpäin tässä Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirje 5:18 Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Tämä vuoden 1992 käännös onnistuu mielestäni hyvin selventämään tätä kehotusta. Antakaa, sallikaa hengen täyttää itsenne. Kyseessä ei ole ihmisen oma teko tai ponnistus. Me voimme lähinnä vastustaa Pyhän Hengen työtä. Mutta me voimme antaa Jumalalle mahdollisuuden vaikuttaa Pyhässä Hengessä. Kolossalaiskirje 3.16, jonka äsken jo luin, kirkastaa niitä yhteyksiä tilanteita, joissa Jumala haluaa meitä täyttää hengellään. Siis antakaa Kristuksen sanan asua runsana keskellänne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella. Ja laulakaa kiitollisen mielen Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Anna siis sanan vaikuttaa runsaasti ja jatkuvasti koko elämässäsi. Ole paljon siellä, missä sanaa on tarjolla. Asu suorastaan siellä, missä Jumalan sana on tarjolla. Ja salli sanan asua sinussa ja seurakunnassasi. Nykyisin onkin valtavan suuri ja monipuolinen mahdollisuus lukea, kuunnella, saada opetusta sanasta. Mutta ei kuitenkaan ensisijaisesti yksin, vaan seurakuntayhteydessä. Rukous yhdessä toisten kanssa, ehtoollinen yhdessä laulaminen ja Jumalan kiittäminen ja ylistäminen. Kaikilla näillä Jumala täyttää meitä jatkuvasti Pyhällä Hengellä ja hän kirkastaa Kristusta. Näin Jumala tekee ei palkkiona siitä, että luemme Raamattua tai tulemme saman sanan kuuloon. Tai ylistämme Jumalaa suurin tunteen, vaan siksi, että Jumala rakastaa meitä Kristuksen ansion tähden ja haluaa pitää meidät sylissään. Omaa sydäntään vasten. Jokaisen Jeesuksen uskovan sydämessä asuu Pyhä Henki, joka huutaa Abba, Isi. Me emme voi olla Kristuksen omia ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki juuri kirkastaa meille Kristusta, hänen suuruuttaan, pyhyyttään ja kaiken antavaa rakkauttaan, yhä uudestaan ja uudestaan. Ja hän myös jakaa seurakuntansa armolahjoja sen rakentamiseksi. Ja nämä lahjat ovat hyvin tärkeitä lahjoja seurakunnan hengelliselle kasvulle. Niitä tulee kuitenkin käyttää raittiisti. Niiden käyttövoima on Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus, juuri se rakkaus, josta meille opetetaan ensimmäisen korinttilaiskirjan luussa 13. Jumala on luonut ihmiseen myös tunteet. Ne ovat siis Jumalan hyvää luomislahjaa. Ja tunteet kuuluvat myös seurakuntaan. Mutta me emme kuitenkaan voi emmekä saa perustaa Pyhän Hengen työtä tunteisiin tai hengellisiin kokemuksiin. Tunteet ovat merkki tunteista ja kokemukset ovat kokemuksia. Kuitenkin yhtä tunnetta tai oikeastaan vielä syvempää kuin tunnetta ja sen lämmintä ilmaissa kyllä kaipaan seurakuntaruumiiseen. Nimittäin iloa, aitoa teeskentelemätöntä iloa. Uskon niin, että ilo sydämemme tulee Jumalan ilosta. Sefania 3.17. Herra Jumalasi on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessa hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Siinä on ilon lähde, Jumala ja hänen uudistava ja iloitseva rakkautensa. Ajattelen niin, että toisten ihmisten huomaama merkki Pyhän Henken yhä uudelleen täyttämästä sydämestä on erityisesti hengen hedelmä. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Jalonkaan ihminen meistä ei pysty näitä itsessään tuottamaan, mutta Pyhä Henki haluaa jatkuvasti meitä täyttää ja tuottaa tällaista hedelmää. Siitä syystä, että toisten ihmisten olisi helpompi olla lähellämme, jotta meillä itsellämme olisi täysipainoisempi elämä ja jotta elämämme todistus alkaa sijanottaa lähimmäisiämme. Niin että Kristuksen tuoksu meissä ja hänen seurakunnassaan olisi aistittavissa kuin hunajakukan lempeän täyteläinen tuoksu lauhana kesäiltana. Efesolaiskirjeen 6. luvussa on kappale, jossa kerrotaan taistelusta pahaa vastaan. Paavali korostaa tässä kohdassa ensinnäkin pystyssä pysymistä, lujana seisomista, siis Kristuksessa pysymistä ja pysymistä sillä paikalla siinä tehtävässä uskollisena, johon Kristus on meidät asettanut. Pysy lujana ja rohkeana Kristuksen ja Jumalan sanan puolesta. Kansanjohtaja Joosua, Moosiksen seuraaja, sai Jumalalta toistuvasti kehotuksen olla rohkea ja luja, mutta myös lupauksen. Minä olen sinun kanssasi. Minä en jätä enkä hylkää sinua. Ja sitten muutama jää myöhemmin. Muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Kristuksessa me pysymme pystyssä, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Näitä varusteita tästä Efesolaiskirjan 6. luvun loppuosasta löydämme useita. Siinä on totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, rauhan evankeliumi, uskon kilpi, pelastuksen kypärä ja hengen miekka, eli Jumalan sana. Tässä listassa on siis 6 erilaista varustetta ja 7. palaan vielä aivan lopuksi. Kun tätä listaa tutkii, huomaa, että kunkin varusten kohdalla on aina verbi, kiinnittäkää, pukeutukaa, sitokaa, ottakaa, ottakaa ja vielä kerran ottakaa. Ja jos vielä tarkemmin lukee, niin huomaa, että nämä varusteet ovat jo valmiina. Niitä ei ihmisen enää tarvitse tehdä. Siinä on ensimmäisenä totuuden vyö. Totuus Jumalasta, totuus sielunvihollisen valheista, totuus minusta itsestäni ja toisista ihmisistä, totuus koko maailman kaikkeudesta. Aito totuus on ikuinen, objektiivinen, universaali ja ymmärrettävä. Jumala ja hänen sanansa ovat totuus. No sitten siinä on seuraavana vanhurskauden haarniska. Olemme aivan kristinuskon ytimessä. Roomalaiskirjeen 3. luvusta luemme, tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tämä sana toki viittaa myös oikeamieliseen elämään. Kristityn ja Kristuksen seurakunnan kohdalla ja samoin koko yhteiskunnan kohdalla. No sitten seuraavana on alttius rauhan evankeliumin julistamiseen. Jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu viestittämään tätä maailman suurinta ilosanomaa, evankeliumia Jeesuksesta. Aika monet sanoen kaikki omalla elämällään, esirukoilleen ja käytännön tuella ja niin edelleen. No sitten 4. on uskon kilpi. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Sydämessä se asuu Kristus pyhässä hengessä. Eli siellä asuu se toinen puolustaja. Hoida sitä Kristuksen synnyttämää, vaikuttamaa ja ylläpitämää uskoa sydämessäsi. Varjele sitä, se on kallein aarteesi. Seuraavana on pelastuksen kypärä. Pelastus on ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän varjelee sinua pahan voimilta. Hänessä olet täydessä turvassa. Tapahtuipa elämässäsi mitä tahansa. Hän pitää sinut sylissään, vaikka itse et enää jaksaisikaan. Ja 6. on hengen miekka, Jumalan sana. Se on niin voimakas ase, että tehokkaankin ydinase on sen rinnalla kuin mitätön kuminauhan ritsa. Eikä oikeastaan sitäkään. Mutta meidän vastustajallamme sielun viholliselle se on totaalisen vaarallinen. Samoin meidän omalle syntisyydellemme. Toisaalta sanastamme voimme löytää suloisen armon evankeliumin, sen, joka parantaa meidän sydämemme. Psalmi 119, siinä sanotaan muun muassa, totuus on sinun sanasi perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi. Ja sitten toisaalta, miten suloiset ovatkaan sinun sanasi, ne maistuvat hunajaa makeammilta. Se seitsemäs varuste on rukous. Efesolaiskirjan luvun 6 jakeessa 18 tästä sanotaan aika tyhjentävästi. Tehkää tämä kaikki rukoilen ja anoen, rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Taidatko sen paremmin sanoa?